Bidaiatzera goaz.
Mochila prestatu dutagoneko, ia zirekin harritzen gaituen gaur Asier Arroita gure kolaboratzailerik Aventura Zalena.
Asier, guia musika honekin ja goian gaude, oso goian gaude, egunon.
Zabaidi.
Zabaidi? Zer da Zabaidi?
Ba, bertako agurra, bizitatuko dugun herrialderen bertako agurra, Zabaidi.
Norabaia.
Irribarre batekin esan behar da, beti.
Zabaidi.
Zabaidi, polita da, polita.
Itzak berak laguntzen du, ez da irribarrearekin esaten, bai. Zabaidi.
Bai, 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 hori da.
Noragoaz? Noragoaz?
Ba, Laosera, Juan.
Oh,
ba.
Laos.
Laosera. Iparraldetik, hegoaldera arteko bidaia egingo dugu. Eta bertan, jo, denetari dago, mendiak, lautadak, kobazuloa, Mekong, Ibaia, gauza asko ezagutuko ditugu.
Ze ongi bagoazen, bai, mapan begiratuta nondago zehazki entzuleak okatzeko, bueno, entzuleak,
gu
okatzeko, entzuleak okatzeko.
Hori,
hori.
Ba, ego ikialdeko Asiako estatua da, Indotxinako peninsulan dagoena. Eta mugak kide ditu, ba, Birmania eta Txina iparmendebaldean, Vietnam ekialdean, Kambodia eta Tailandia, osea, Kambodiak baldean eta gero Tailandia mendebaldean. Orduan herrialdea ezagutzeko, zein inguruko herrialdeak ezagutzeko ere kokapen ederra du.
Ara, eta hau galdera kaso arraro xamarra da, baina nondik ez hartu zinen zu Laosera, esan egote inguruko herrialderen batetik edo izan entzen ziurraski.
Bai, hori da, bizikletaz nindoiala, ekialdetik mendebalderako bidea egiten, ba, Vietnametik izan zen. Gainera, mugan gauza bitxi batzuk gertatu zizkidan, baina bueno, nire asmoa zan, ekialdetik mendebalderako bidea lerro zuzenean egitea gutxi gora bera, hortiara llegatzeko. Eta Laosen nahaztu nintzen, eta egin duen iparraldetik gualdera asko gustatu zitzaidalako, eta ja nire asmo guztiak horre pizkan nahaztu egin duen.
Batzutan ere, bideo okerretik sartzen garenean, beste aventura hobeagoak aurkitzen ditugu, ez? Ez dakiz zer topatu zuen nuen bertara Laosera ailegatu zinenean?
Beitu ba, esan dute, oso kuriosi izan sarrera, ze herrialde honetara sartzeko turistek erabili behar ditugu puntu zehatz batzuk, hau da, checkpointak edo muga puntu guztiak ezin ditugu erabili. Bar nengoela, militar guztiekin lo egiten, tokatu zitzaidan bertan lo egitea, bertako guztiekin. Eta muga zeharkatu baino lehenago, bi abizu eman zizkiaten, bertako poliziek, bueno, militarrek edo poliziek. Mugaren bestaldean, bi gauza besterik nituela topatuko, arroza eta mendiak.
Ara,
bai,
ez da blantxarra.
Beste aldean, arroza eta mendia besterik ez dituzu topatuko, eta nik pizkatola arraro egitu zitzaidan, baina alazi izan zen, inoiz egin dudan ibilbiderik gogorrena egin nuen amar bat egunetan, ordurarte, imaginatu, ordurarte, 100 kilometro egiten nituen egunean, eta Laosera sartu orduko, 40-50 kilometro egunean egiten nituen, osea, erdia edo pizkat gutxiago. Eta ez dituelako inoiz alako aldapa gogorrak ikusi inun ere ez.
Eta
zan, gainera, mendiko eskor batera ego, eta ikusten zena, zan, mendiko eskor pilo bat orain dikera aurretik, eta albotara behiratuta, aber, nondik ies egin alizango nuen, eta inundik ere ez, danak zene mendiko eskorrak. Eta beste gauza bat inoiz ikusi ez dudana bertan, nire esan ziaten Laosen jendea oso atxeina zela, esan dugu Zabaidi eta irribarre batekin agurtzen dutela, ba, lehenengo egunetan, enuen agurrik ez irribarrerik jaso, inun ere ez. Gainera, errepidean nindoala, umek, nik ikusi orduko, harineketan eskutatzera joaten ziren, eh?
Ara, izutu egiten ziren zurekin edo?
Ez dakit izutu edo, itura duten eskutatzeko edo, baina harrituta gelitu nintzen, eh? Herrialde osoan oso atsegina dira, eh? Baina, ez dakit bertan turismo oso gutxi egoteagatik, ez daudelako ituta txerritarrekin edo eta oraindik ere gerra garaiko oroitzapenetan oinarritutako mesfidantzekin izango gotedan, ba, beraiek eskutatzen dira. Ze Laos, Amerikako estatu batuek 1918 urtera arte bombardatu zuten oso krudelki gainera, batez ere iparralde gune hori. Badakizu ez, komunismoa gora eta bera beste garai batzuk ziren eta lan. Eta, esan bezala, Vietnam mugakide du, orduan Amerikarrak han zeuden Vietnamen, eta ja, bide batez, pues hemen gaudela, Laos ere bombardatuko dugu. Barrez esaten duz, esan izan nola gerra deklaratu bat, baina, bueno, komunismoa zabaltzen ari zala Laosen eta, bueno, pues bombardatuko dugu.
Pentsatzen ari zera, iparralde osoan inorrekin itzein gabe, egon ote zinen, eta bai, zema denboraz.
Amarregunetan.
Ama, tristura.
Bai, bueno, ume kuadrilla batek beldurra galdu zuen arte, han mendian nengoela, ja, pixkat mendietatik ateratzen pixkat, ez dakit horrek ere lotura izango zuen, ba, loterako pres nengoen, herriko etxe moduko baten azpian, hau da, olako herri txikitsu baten, erdian badago olako etxe bat, berein kontuetarako, eta ni hor azpian egin nuen loz, lurretik altzatuta zegoen, eta han sartu nintzen, eta umeek ikusin duten, herriko ume guztiek, 20 izango ziren, eta danak hasieran izututa, gero hasi ziren, ez dakizu, hola, oiukatzen, pizkate hurbiltzen, eta, bueno, gurasoak etorri ziren, eta antza fidagarria ez dakit, baina oso ahul eta oso argan nengoen ez, erabaki zuten nintzela inolako zerarik. Eta
fantasma bat eman entzen nuen, gaixoa.
Pizkat bai, pizkat bai, ordu arte, ostia, oso, ja, oso nekatuta eta oso ahul nengoen. Eta ba, egon ginen gero umeekin. Ni Laosera ikasi nahian, beraiek nire ingelesarekin barre egiten, ikasgelak moduko bat prestatu genuen horre nolabait, non ni hasieran irakaslea izan nintzen, ingelesa irakasten, baina azkenean ni ikasle bihurtu nintzen, beraien hizkuntza ikasi nahian, oso zaila da, oso zaila.
Ai, badakizu zerbait, gogoratzen duzu itzen bat?
Zabaidi.
Zabaidi, gustu, ez? Gauzak aztu egiten dira, erabiltzen ez badituzu batez ere hizkuntzako, ez? Kasu horretan
muga zeharkatu eta batean aztu egiten zaite aurretik ikasitako guztia. Zaiatzen hasi, astero, erabakitzen dut, bueno, a ber, egunean, hiru hitz ikasiko ditut, baina hizkuntza batzuetan, hola, oskera eta, buah, eta bokalpio bat dituzte, eta oso claro. Zaila, eta antonazioa, eta, ba, ez dut inoiz asmatzen, gaina ni oso kaskarra naz hizkuntzetarako.
Horretarako oso egiten dira otorduak, ez da? Hortan bai, euskaldunak oso abila gara, pentsatu, bueno, ana igual arroz tartean, ez dakit, hori ekarri altzizuten, edo beste jaki bereziren bat, edo?
Ba, afaria, bertakumeek afaria ekarri ziaten, nik uste dut ikusin dutelako, alproja honek ez dauko ez da jateko ere, eta arroza bai, baina beste goza bat ere ekarri zidaten. Lehen da biziko, laozen, amar bat egunetan beste goza bat eskaini zidaten. Arro batzuk.
Arrak?
Bai, atze erakuslearen tamainako arrak. Ola, atera, atze erakuslea eta horren tamainako arrak.
Txogosoak.
Ez. Eta imaginatu zen lako estampa, Ogei bat ume, niri begira.
Ja, eta zuhor.
Danak nire keinu guztiak aztertzen eta imitatzen grazia egiten nielako. Eta hortxe, inoiz usaindu eta dastatu dudan jakirik nazka.
Ua,
zer da, mikatza, zer da, nolakoa? Ze,
ua, ez da pore duarrak, ez da.
Beitu ba, bueno, beste batzuetan janditut eta, bueno, irintza porea dute, hola txikitsuak eta, ora, ba, ez da gaizki. Baina honek, haundia ezien eta egosiak, eta orduan, horrena haundia ezien ez, pues, dana ezin hauan sartu, eta orduan, murtxikatu egin behar zenuen, eta tiratzerakoan, esteiak zabaltzen zizitzaiz.
Ai, ama, lingir dauzia.
Hau zapore horrekin gelituko gara, ba. Horatxek ingo, da, zeirutzen zaizu, orain arte kontatutakoak, utzi digun zaporea, benetan mikazu duzula bukaera, baina, bueno.
Pizkat, bai, bai.
Ongi, gu beti pozik zurekin bidaian, urrengo astean berriz.
Bai.
Hora eramanen gaituzun auskalo, ez esan, nahiago dugu ez jakin.
Vale. Sorpresa txaren bat prestatuko.
Vale. Ba, eskarrik asko hasiera roita, bizikleta gainean, eta bizikleta gainean ezpada ere munduko beste puntara eramaten gaituzulako beti.
Ederki. Hola jarrai dezagun.
Bai, mesedez.
Bai.
Aio. Banoa bonboi bai atea zega.